Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den knitrende lyd, du kan høre i baggrunden, er optaget fra en gammel rejsegrammofon, som findes på Rungsted Lund, nord for København. Rungsted Lund var Karen Blixens hjem. Det var her, hun blev født, og det var også her, for næsten 50 år siden, at hun døde. Og det er selvfølgelig hendes rejsegrammofon, du kan høre. Rejsegrammofonen er kun en af stjernerne i dagens program. De andre to hedder Thorkild Bjørnvig.
Jeg vil gerne træffe nogen, som er vise, nogen, som var uendelig klogere end mig. Og det følte jeg havde gjort med hende første gang.
Og professor Åge Henriksen.
At hvis en anden gammel dame i Rungsted havde fortalt mig om sin sygdom, så ville det ikke have interesseret mig det allermindste, og jeg ville har kørt hjem i ganske normalt tempo.
Dette program er produceret af Niels Peter Juel Larsen. Optagelserne stammer fra 1990, men det er første gang, de bliver sat sammen her nu for dig i dag. Niels Peter havde næsten glemt båndene, men han fandt dem igen for nylig, og ligesom god vin kan god bånd også blive lidt bedre med tid. Vi præsenterer Kavalierne på Rungsted Lund.
Ja, det begyndte med, at jeg læste Karen Blixens bøger. Men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg ville træffe hende. Faktisk troede jeg, at hun var død.
Rungsted Lund i efterkrigstidsårene, Karen Blixens hjem i Danmark, et mindre landsted ved Øresund, godt 24 km nord for København, omgivet af en stor, sine steder vildt voksende park på 30 tønder land. Vel det nærmeste, man kan komme en dansk idyl. Fra forår til efterår yndig, om vinteren grå og nøgen. Karen Blixen var syg det meste af sit liv. Den syfilis, hun havde fået i bryllupsgave af bror Blixen, var for længst helbredt, men behandlingen havde efterladt hende med en livsvarig tungmetalforgiftning. Men når hun følte sig rask, dikterede hun om formiddagen til sin sekretær. Om eftermiddagen cyklede hun lange ture langs Øresund, når det var godt vejr. I dårligt vejr spacerede hun eller kørte i sin bil. Aftenerne tilbragte hun med at læse eller lytte til musik på den gamle rejsegrammofon, hun havde fået af sin elskede Dennis Finch Hatton i Afrika. Vinterrejse elskede hun. Schuberts sortstemte toner. Møllers enkle poesi talte til hendes følelse af at være en fremmed. Kan de ikke høre det, sagde hun til den unge Thorkild Bjørnvig. Det er mig. Hun længtes efter selskab, men jævnbyrdige var svære at finde i Danmark. I slutningen af 40'erne, da hun var 63 år, fandt hun kontakt med en kreds af unge litterater omkring det nystartede tidsskrift Heretica. En af de unge digtere var Thorkild Bjørnvig, magisteren, som hun kaldte ham. Han kaldte hende Bagnessen.
Det var hende selv, der inviterede mig, og hun sagde, at hendes niece kom til Caritas. Hun havde læst min digtsamling og var så betaget af den, og om jeg ikke godt ville komme til et selskab. Og der var hendes bror, Thomas Dinesen, og andre af hendes familie, og så var der komtesse Caritas, og jeg var jo dybt betaget over at skulle møde sådan en persona, sådan en om ikke pokker, altså komtesse for fanden.
Ja, komtesse. Hvad var du selv af baggrund,
hvor jeg lige var?
Hvad
jeg var? Ja. Ja, hvad fanden jeg var? Jeg var aarhusianer.
Ja, det er ikke en baggrund.
Nej, det er det ikke. Jeg var, hvad var jeg, herregud, altså. Min far var ingeniør, og min mor havde afsløringsbyrå, altså. Jeg havde ikke nogen særlig som helst baggrund af den art. Og så besøgte jeg hende ofte, kom alene, og så talte vi, altså hun var dybt interesseret i alt, hvad naturen angik. Det var jeg selv, det var en hjertesag. Også dyrene talte vi om. Vivisektion, hun var imod alt med vivisektion og forsøgsdyr. Så vi havde nogle meget vidunderlige samtaler, og hun var uforlignelig i samtaler for mig. Ja. Det, som hun var uforlignelig ved, det var, at det ikke var muligt at forudse, hvordan hun reagerede og hvad hun sagde. Ja. Det var ikke muligt. Men på den anden side, når det så var sagt, så var der altså ligesom om, hun fuldstændig havde skåret igennem, så var der altså sådan, at altså hun mente, at det ikke var bare det, at det var synd for dyrene. Men hun mente, at det var værre. Og nu var det først de vilde dyr, der havde den virkelige integritet. Det mente hun opfyldte Guds plan med dem, som hun sagde. En ræv var en ræv, og så var den ræv helt ud til halespidsen og forpoterne og snuden. Det var en ræv, og den gjorde, hvad en ræv skulle i livet, og ville slet ikke lave andet end en ræv skulle. Dyrene havde, og de gjorde det, de skulle, men menneskene, de var forvirrede. Der var mange mennesker, de vidste aldrig, hvad de skulle. De vidste ikke, hvad der var Guds plan med dem. Det var det, det galt om at finde ud af.
Professor i nordisk litteratur, Åge Henriksen, begyndte også at komme på Rungsted Lund i begyndelsen af 50'erne.
Så skete der for det første det, at der ikke skete noget. At vi drev litterær te-konversation. Og sådan var det i alle årene med Karen Blixen, at pludselig en dag, så skete der noget. Og hun satte ind i mægtig sindsbevægelse. Det var så første gang i sommeren 53. Og den historie, som du vil komme til at høre fra alle, som har haft med hende at gøre. Og som for det første har den pointe, at vi alle sammen troede, at vi var den eneste, hun havde betroet sig til. Så vi følte os meget udmærkede. Men det viser sig, at vi alle har været igennem det samme ritual, som bestod i, at hun fortalte om sin sygdom, som ingen menneske måtte vide. Og om den gang hun lå. Jeg kan ikke huske, hvad det var for på hospitalet, men det var også lige meget. Hun lå. Hun måtte tage hjem fra Afrika og følte sig fuldstændig alene. Alene i hele universet. Så en dag så mærkede hun pludselig, at nu var hun ikke alene mere. Og der var en hos hende. Det var djævlen, det var hans sataniske majestæt, som kom hos hende, og som var den eneste person, som kunne se, at der var noget fun i det. Så kom han og trøstede hende, eller var hos hende, og gav hende den gave, at hun skulle kunne for alt. Altså, at hun på en måde jo nu var afskåret. Sådan følte hun det selv. Og gjorde det vist meget længere, end sygdommen begrundede. Hun følte sig, at hun var afskåret fra alt egentlig samliv med andre mennesker.
Altså seksuelt samliv?
Ja. Som en, der kunne smitte. Men han gav hende altså den gave, at fra nu af skulle hun så kunne forvandle alt, hvad hun oplevede til en historie. At hun fik den der magiske støtte til at holde sig selv i ære. At hun under ingen omstændigheder ville lade sig deklassere. En af de andre, som var det der ritual igennem, Jørgen Kalker, som er atomteoretiker, men som ung arbejdede noget med poesi. Til ham sagde hun efter at have fortalt historien, at nu skulle de blande blod, for at blande blod med en heks, det gav dybe indsigt i verden, som man ikke ellers kunne få. Og han blev stadig skræmt, trods sin atomvidenskab. Han ville ikke, og så hun på ham med det spottende smil, som man meget let kunne fremkalde. Så talte de ikke mere om det. Men han var dumpet, altså.
Og hvordan gik det så med dig?
Fik ikke det tilbud.
gav en voldsom bestyrkelse af det, som jeg inderst inde mente. Men det var da også derfor, at vi havde, at de samtaler der, de der underlige samtaler, kom så bræt i gang. Det var af den enkelte grund, at jeg var planlagt til det. Og jeg var altså voldsomt betaget. Det var ligesom om, altså hvis man nu forestiller sig, at man at nu har jeg studeret litteratur, og jeg går jo hvidglødende op i dækningen. Og det ville da have været mest vidunderligt, hvis jeg havde kunnet træffe Hölderlin, eller Rilke, eller nogle af de digtere, jeg var henrykt for, ikke? Keats, eller hvem jeg nu var. Nogen i livet, der var, jeg var så skuffet over vores professorer, og sådan. Jeg vil gerne træffe nogen, som var vise, nogen, som var uendelig klogere end mig. Og det følte jeg, jeg havde gjort med hende første gang. Og det var hun. Hun var altså bare meget klogere. Det som var valgtiden for hende, det var spillet, der var mellem hendes lidenskab og hendes visdom. Når lidenskaben greb hende, så suspenderede hun visdommen. Men ellers var hun vis. Og derfor skrev jeg et brev til hende, en gang jeg havde besøgt hende, om hvor vidunderligt det var at træffe hende. Vi har haft en helt vidunderlig samtale om livet, kosmos, de store digter, alt hvad der skønt og klogt og godt i livet. Og så skrev jeg det her brev dybt betaget til hende, og i hende havde mødt en, som jeg altid havde drømt om at møde. Hun var den. Så at det var det mest vidunderlige, og hvis det var muligt, så ville jeg altså gerne tjene hende, skrev jeg. Og så fik jeg et brev fra hende, hvor i der stod, at hun havde haft en sin bedste vidunderlige tjener. Det var Farah fra farmen, hendes hushovmester. Og nu skulle jeg sådan være lidt i Farahs sted. Det var ikke så let. Og desuden, så ville hun ligesom Elias velsignede Elisa, så ville hun velsigne mig og efterlade og lægge kappen, hendes kappe omkring mine skuldre og efterlade mig 3/4 af hendes ånd. Og det gjorde et voldsomt indtryk på mig, det er klart. Og så senere hen, så kaldte hun det brev, eller det, som var sket der imellem os, det kaldte hun for, at vi havde indgået en pagt. Det var pagten, hvor at vi fuldstændig skulle stole på hinanden og tjene hinanden. Det var gensidigt, og det var således, at pagten var at forstå. Det var pagten. Så hun også her skulle rejse til udlandet, og nu skulle jeg til Paris. Og så fik jeg nogle stipendier. Og så rejste jeg til Paris med min kone. Og det var så meningen, at jeg skulle virkelig lære at begå mig først frem til i Frankrig. Og lære at tale fransk. Og gå ind på fransk åndsliv, det mente hun, jeg trængte til. Og så derfor så... Og det gjorde jeg, så realiserede jeg så. Men så havde jeg også, vi havde den 3-årige søn, ham tog vi så, han kom så, vi var der på måneder alene, så kom han derned. Det var hun også utilfreds med, at vores barn kom derned. Og så udtrykte hun sig med meget stor hån. Ja, det kan jo ikke nytte, at man går ud og leder efter den hellige gral med barnevogn.
Det har hun jo også ret i.
Ja, men altså, all right. Men nu var jeg gift, jeg havde det barn.
Ja.
Ikke? Så nej, men det var også derfor, at ja, hun mente, at jeg skulle... Hun sagde det ikke direkte, men hun mente altså, at det der, det var ikke godt for mig, hvis jeg virkelig skulle blive til noget. Og det mente hun nok ikke kunne, men så skulle jeg altså... Men så var hun meget utilfreds med mig, og over heller ikke var mere læredygtig i fransk. Det synes fransk er svært. Tysk og engelsk, det går udmærket. Fransk synes jeg, hun er svært. Og så sad hun hjemme på Rosalund, og så siger hun... Så slår hun i bordet og siger, giv det her på. Giv det her slag, vil ramme magisteren, som hun kaldte mig, i hovedet. Og i samme øjeblik, så støttede jeg, ramlede jeg ned mod noget dernede. Så jeg fik en alvorlig hjernerystelse. Det foregik i samme stund og time.
Ja, hvordan ved du det?
Det ved jeg, fordi hun ved, hun forhørte sig meget grundigt, hvornår jeg fik det, og det var stemte meget nøjagtigt med på det tidspunkt, hun havde slået
bordet. Det har hendes ord for, ikke?
Ja, selvfølgelig. Det kan jeg da ikke vide andet.
Du tror på, at det var det, jeg
ved? Jeg ved det knæme ikke. Men det... Ja, jeg tror faktisk... Ja, det er meget svært at sige, men... Men... Det kan være. Det kan nok være. I hvert fald så var jeg altså syg, og så kom jeg, blev langsomt rask, og jeg kom til Britannien, og der oplevede jeg altså ganske tydeligt, at hendes nærvær, hun talte til mig. Og det var helt fuldstændig klart, at det sad hun og sagde hjemme. Altså at det har jeg også oplevet i andre. Jeg har oplevet det ganske enkelte livssituationer, så det er altså bare for mig en kendsgerning. Og der findes form for kontakt, som er parapsykisk, eller som altså ikke kan forklares.
Ja.
Og det er helt sikkert. Men det kunne hun. Det, ja.
Hun ved et utrolig underlig møde, som fandt sted en gang i februar 1958, må det være, fordi det var kort efter Torkel Bjørnvigs fødselsdag. En søndag eftermiddag ringede hun og sagde til mig, at hun var ved at dø, og hvis jeg ville se hende i live endnu en gang, så måtte jeg komme hurtigt. Og så tog jeg derned med det samme selvfølgelig. Og så lå hun i sengen inde i soveværelset. Og i løbet af den samtale, som udviklede sig meget, som forløb meget mærkeligt og spiralisk, der kom vi ind på den historie, som hedder Kappen. I den historie sker der noget med en ung mands hoved. Og på et vist tidspunkt sagde hun til mig, uden at der var noget forudgående, vi har ikke andet talt om den historie. Så sagde hun, kom så. Og så ville hun have, at jeg skulle sætte mig på sengkanten, og det gjorde jeg så. Og så tog hun mig i nakken og lagde et eller andet i forhold til hendes svaghed. Usædvanligt hårdt pres på min nakke, jo jeg sad og sent i arkadet med hovedet sådan bare tilbage. Siden den dag, jeg troede, det var et eller andet godt, der var sket med. Jeg vågnede op næste morgen, hvor der sad en klat bag i nakken på mig. Det øjeblik, jeg sidder her, nu er det altså 32 år siden, har jeg betydelige smerter i nakken. Jeg har haft det i alle de 30 år siden. Og været til alle mulige behandlinger. Der er ingen, der kan komme i nærheden af det.
Heksens finger rørte dig der.
Det siges, at hun har fået forvredet den øverste nakkevirvel. Og skubbet den ud af led, hvilket så forplanter sig.
Havde hun så mange kræfter?
Det kan jeg også ikke ansige ja, og jeg tror da også, hun sprunget ud af sengen lige efter. Jeg tror, hun har ringet telefonen, gået ind og taget sit tøj af og gået i seng, og så hun sprunget op lige efter. Ja, hun var da svag. Men jeg så lige her. Det er nu, fordi I skulle komme og kigge i den her bog, hvor hun taler om... Hun er blevet spået af en araberpræst, som er meget berømt for sin kunst. Og han har sagt noget om, at en af hendes slægtninge skulle blive berømt som en af Bibelens personer, men at jeg selv skulle have en uhyre magt mellem mennesker og kunne gøre med dem, hvad jeg ville, til jeg var frygtelig som en løve, der vil springe, ja, som en stor hær med mange bannere. Så ser hun senere i det samme brev til Thomas Stinesen, at jeg... hvad var det? At jeg er ved at lære nogle af deres trollerier, men jeg må ikke sige det til nogen, så det har I jo ikke noget glæde af.
En krage fulgte mig på vejen ud af byen. Den kredser stadigvæk rundt omkring mit hoved. Krage, underlige dyr, vil du være hos mig? Tror du, da jeg ganske snart til dit bytte bliver? Nu, der er ej langt igen her med vandrestaven. Krage, lad mig endelig se troskab ind til døden. Thank you.
Og det var ikke hendes mening, siger hun, da hun slog mig i hovedet, at det skulle være hjernerystet slet ikke. Jeg skulle bare have ordentligt gok. Ja. Ikke andet. Så det var, altså hun var også, hun synes det var ikke meningen.
Det var for meget.
Det var for meget. Og så lå jeg på hospitalet, og så inviterede hun mig til at rekonvalescens på Rosedal. Og så boede jeg så i 3 måneder. Og der kom altså den helt intense samklang. Jeg blev beordret i seng kl. 9 hver aften, så til begyndt med så jeg hende slet ikke. Og så jeg fik så ved hendes vinterlejlighed med en grøn stue at bo i. Og jeg levede sådan et stille, fuldstændig afsondret liv, så jeg kunne komme med. Og det gjorde jeg også. Og så senere hen, så begyndte hun, og så havde vi altså nogle, genoptog vi vores samtaler på et endnu dybere og sammenhængende plan. Det var hver aften. Men når klokken slog 9 på uret, så sagde hun, nå, godnat, magister. Og så var det med at komme i seng. Jeg ikke tale om andet.
Sig mig, hvor gammel var du i den periode?
32.
Aha. Ja, der er man jo også stærkt påvirkelig. Hvad med din kone i de 3 måneder?
Ja, det må du nok sige. Hun var jo, sådan var hun jo, hun var bibliotekar, og så passede hun det. Og en sjældent gang kom hun og besøgte mig, det måtte hun helst ikke. Og en enkelt gang, hvor vi kom, hvor vi var med en særlig, sådan hvor der var lavet en pragtfuld middag til os begge to og så videre. Og hvor jeg havde det meget godt, og der havde der gået 1½ eller 2 måneder. Så kom hun fandme på slaget 9 brusen ind og smed min kone ud af mig i seng. Men så havde vi altså en vidunderlig tid der, og der skrev jeg et meget stort digt. Det hed Barndoms Hus. Det drejede sig om min barndoms hus, ligesom om det langsomt voksede i mine drømme og blev identisk med kosmos. Og der er ingen tvivl om, at hele min fuldstændig afsondrethed og ro og Bronselund og den vidunderlige inspiration, der udgik fra hende, gjorde, at jeg kunne fuldføre digtet. Og det læste jeg så en aften, læste det op for hende, og det synes hun også var vidunderligt, og hun synes det var en opfyldelse, som hun udtrykte på den måde. Ja, sagde hun, det her, det er ligesom i Hans og Grete, ligesom i eventyret i Hans og Grete. Hvor heksen jo hele tiden vil være klar over, om Hans nu er blevet fed og god nok til at æde, og han hele tiden stikker en vissen pind ud, som hun mærker på, at han ikke er god og fed nok til at æde. Og sådan har de hele tiden stukket en vissen pind ud, men nu kan jeg mærke, at de virkelig er godt ved hud og fed og god og lige til at æde.
Det, at hun kunne få informationer om en, som hun dels hentede fra andre, men dels kunne hun også få informationer i strid med normal kommunikation. Altså. Så hun foretog sig noget med de personer. Hun forsøgte på at gribe ind i deres liv. Hun forsøgte dem at forvandle dem til en tekst. Ikke? Man sad ikke at skrive visdomsord ned, og det var rent praktisk, at hun greb ind i ens liv med handlinger. At vi skulle smadre os i den skikkelse, i den ret tarvelige og primitive skikkelse, vi havde. Fordi hun så nogle muligheder. Og de skulle så bringes til udfoldelse under det motto, at det er kun de hårde ting, der giver klar. Og så kan man ligesom se tilbage og sige, ja, hvad var det for? Hvad var det, man var udsat for? Fordi hun stadigvæk er beskæftiget sig med at påvirke en, at ændre en, at rive grunden væk under en, der hvor man var, ikke? Og der er der ingen tvivl om, at det er ganske frugtbart at få revet grunden væk under sig, hvis man kan finde et eller andet sted at komme i land. Jeg har aldrig nogensinde noget af det, hun har gjort på den måde, synes jeg var værdifuldt. Noget var, kan jeg ikke opfatte som andet end skadeligt. Men jeg har aldrig kunne sige, hvad det drejer sig om, hvad hun ville med en. Hun ville noget med en.
Så blev det kun til, at jeg besøgte hende, for eksempel i weekenden, at jeg kun besøgte hende, så når jeg kom derned til aftensmåltiden, og så overnattede jeg, så blev hun ville ikke have, at jeg skulle tage hjem igen, for hun ville ikke have, at samværet pludselig skulle afbrydes, fordi jeg skulle med noget så ligegyldigt som en bus eller sådan noget. Det ville hun ikke have. Så jeg blev bare så. Og så spillede hun jo meget grammofon for mig. Ofte var det sådan, når jeg så var puttet i seng, så åbnede hun døren, så satte hun den rejsegrammofon, hun havde fået af Dennis van Hatton. Så satte hun en plade på den, som jeg skulle falde i søvn til. Så det var altså god mening. Og da jeg var meget glad for musik, og vi var glade for det samme, det var igen, det var en dyb samklang der. Så det var jeg meget lykkelig for. Jeg glemte aldrig de der. Det sagde hun også den første aften, satte hun en plade på, og sagde, den vil jeg aldrig glemme. Den melodi, der har jeg sandelig heller aldrig gjort. Hun elskede også at forklare, at hun ikke kunne tysk. Hun sagde, at hun kunne kun fransk og engelsk. Men det passede bare ikke. Jeg kan huske, at hun fortalte om, hvordan at Dennis van Hatton var styrtet ned. Hun talte jo ofte om ham. Og og så en aften, vi hun havde talt om ham, så sagde jeg, hvordan det var. Så sagde jeg, det minder mig om et digt af Goethe. Det der med, at han ligesom gik til grunde på vinger. Som hedder Selige Sehnsucht. Og som fra Vestøstlicher Divan, som er et af mine yndlingsdigte. Nå ja, sagde hun så. Så sig lige digtet til mig. Ja, men det kan jeg ikke sådan uden videre. Kan jeg ikke gå ind og finde den i bogsamlingen. Jeg har ingen tysk litteratur, sagde hun. Så det kan ikke lade sig gøre. Og så rejste hun sig op, så sagde hun. Men tænk dem nu om, magister. Og når jeg kommer tilbage, så kan de digtet. Og så kom hun tilbage efter et kvarter. Og så kunne jeg digtet. Det var Selige Sehnsucht, som jeg holder så meget af. Det er begyndt således. Sagt es niemand nur den Weise, weil die Menge gleich verhöhnet, das Lebendige will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet. Og så fortalte jeg, så var der altså det, der førte tanken over på den, ich bin Hattern. Og så synes jeg, at de sidste linjer er så vidunderlige. Undskyld. Det er dem der, der lyder således. Und solange du das nicht hast, dieses Stier und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Det var sådan, jeg synes, det var essensen, kernen i min livsopfattelse. Og det synes hun også var udmærket, hun forstod det udmærket, også på tysk. Og ligesom Vinterrejse, som vi spillede. Og så kender I den der slutning, den næst sidste der med den her gamle spillemand, ikke? Når hun var i sort humør, den her gamle, hvad er det, Niemand hørte hende, ikke? Niemand siger din anden, ikke sandt, det her, det er alle de mand, der står der med lierkassen og så videre. Så sagde hun, når hun var i dyster humør, og sådan følte hun sig, som den her gamle spillemand, sagde hun. Ingen hører ham, ingen ved noget om ham. Når hun var i det humør, så var hun skiftvis King Lear og den her gamle spillemand fra Vinterrejser. Og den der gamle rejsegrammofon, det var sådan vidunderligt at høre det på den. Sådan fint, der var vidunderligt træklang i den. Og jeg blev så begejstret for den, så forærede hun mig med at lade den stå.
Men jeg synes jo, at hun overhovedet har skabt et opbrud. Ja, der er vel ikke så mange, der oplever det, men jeg oplever det, som om hun har skabt et opbrud i vores litterære situation. Ved at lægge noget ind på et højere niveau end overhovedet anden dansk litteratur. Ved at bringe en indsigt ind, en vildskab ind, som åbner helt andre perspektiver. Hun kom jo med en viden om mennesker, og var i en vis forstand utrolig nøgtern og hård. Ja. Nøgtern og hård, og vidste, hvad betingelserne er for at gribe ind i andre menneskers liv.
Men så ville hun absolut have, at jeg skulle forelske mig. Altså ikke min kone, nej, nej. Jeg skulle komme ud i en stor forelskelse. For det mente hun også, jeg trængte til. Og der er kort og godt at fortælle det, at jeg kom ud i en stor forelskelse. Det var mens jeg var nede i Tyskland. Hun blev rasende over, at jeg havde forelsket mig. Og det kom jo fuldstændig bag på mig. Nu har jeg jo gjort det, som jeg troede var meningen. Så jeg synes, det må være klart. Det var det, hun havde ønsket, nu var jeg blevet det. Jeg troede, jeg havde medhold. Nej, hun blev vanvittigt forarvet. Hun blev, jeg kalder det, hun blev, hvad vi kalder, den skinsyge koblerske. Ikke? Jeg tror ikke, at hun havde forestillet sig, at hun blev skinsyg. Tror jeg ikke. Jeg tror, at det kom bag. Og under tiden, så kunne hun svinge om og have, sige, at det var da vidunderligt, at jeg var blevet så forelsket. Men nu kunne hun høre eller mærke, hvordan at forelskelsen rev og sled i mit hjerte, og hvor vidunderligt og forfærdeligt det var. Ja tak, det kunne jeg sgu til overmål. Ja. Så, og så blev jeg altså fuldstændig, altså, så blev jeg harm. Dernæst, Så talte hun meget nedsættende om min veninde, som hun havde trukket. Og det kunne jeg heller ikke finde med. Jeg blev rasende over. Samtidig sagde hun det så morsomt, så jeg kom til at le, men jeg blev rasende. I virkeligheden så ville hun have, at jeg skulle forlade min kone, jeg skulle forlade min elskede. Hun blev ikke min elskerinde, og gud nej. Ja. Så jeg skulle, det skulle jeg forlade alt sammen. Og jeg måtte i virkeligheden ikke have andre i verden end hende. Det var meningen med mit liv. Det, jeg kan huske, jeg citerede Frans Werfel, som siger et sted, han var jeg meget begejstret for, Frans Werfel, hans Sterndogengeborene, de ufødte stjerner, elskede jeg højt, synes jeg var et genialt værk. Nå, men han har sagt et sted, at noget i retning af, nu citerer jeg det så godt, jeg kan huske, at Gud siger til de ældste og prøvede, mest prøvede sjæle, at de skal ikke tilhøre deres familie, de skal ikke tilhøre deres venner, de skal ikke tilhøre deres arbejde, de skal ikke tilhøre deres forældre, de skal ikke tilhøre andet end mig. Mig. Og så skrev hun, nu kommer det afgørende, det er til sidst, så skrev hun, ja, hun bad mig at skrive det ned, og så, hvor der stod Gud, der skrev hun så jeg. Så det var hende, jeg skulle tilhøre.
Altså, det er virkelig et udspil.
Ja. Ja.
Der kan du se.
Men jeg beundrer det, Ja. Så skete det mest komiske. Det var, at jeg var rejst til Norge på en lyriker turné. Da jeg så kom hjem, så... vi sad og snakkede sammen den første aften, jeg kom hjem, så lagde hun et brev over til mig, som en veninde havde skrevet til min kone. Nej, det var ikke hjemme. Vi var på... Det var ikke på Rungstedlund, det var på en krog, kan jeg huske, i Nordsjælland. Hun tog det brev frem. Og i det brev stod der, at det er nu synd, at Torkel ikke er mere hjemme. Men han har jo et bestemt billede over sin seng nede på Rungstedlund. Det er en stor slagscene. Og jeg har det samme billede hjemme. Så hvis jeg nu låner dig det billede at slå op over Torkels seng, så kan han jo lige så godt være hjemme. Se det brev. Det havde min kone lånt mig, da jeg lige havde besøgt hende. Og da jeg så rejste, så havde Karen Bliksen sådan givet mig en nøgle til det hele, men hvad fanden, jeg rejste og kom jo bag sådan en uge. Men så havde hun, Karen Bliksen simpelthen gennemgået brevene til mig, og også derigennem fået det brev der. Og det havde hensat hende i sådan en raseri. Og det viste, at hverken min kone eller den der veninde eller jeg havde nogen æresfølelse. Og hendes venner ville aldrig have gjort sådan noget. Så sagde jeg, ja, sagde jeg så. Men ville baronessen være gået sådan til værks at læse nogen af deres af vennernes breve? For det synes jeg ikke er meget ære i. Jeg har aldrig drømt om, at baronessen vil give sig til at læse mine breve. Det er mine breve. Der er ingen, der siger, at jeg synes, det er rigtigt, hvad hun har skrevet. Men det er breve til min kone og mig. Det har jeg da lov til at have liggende her. Ja, men så kan de låse det ned. For hvis de ikke gør det, så betyder det, at jeg har lov til at læse dem. Jeg var fuldstændig rystet. Det var ære. Men det var det altså. Og så ville hun have, at jeg skulle sige, pakke den op grundet på det brev. Men det sagde jeg, det ville jeg ikke. Og jeg kan huske, vi kørte fra, og hun citerede et digt, hun engang havde skrevet, om at hendes hjerte er som en fugl, der vil have vinger og vinger, og der drømmer om vinger, vinger og vinger, og så sagde hun, giv mig fri, giv mig fri. Og så kan jeg huske, at jeg gik hjem, jeg blev syg i 3 dage, jeg var helt ude af mig selv, og så sagde jeg, pakken er slut, giv fri. Det er i orden. Og så besøgte jeg hende igen 3 uger efter, og derefter sagde hun, det aldrig havde været hendes mening at gøre pakken forbi. Det var slet ikke meningen. Det havde jeg misforstået. Kan I se, der er noget misforstået? Jamen, det som... Jamen, altså, baronessen, pakken er forbi for mig. Jeg kan ikke gøre sådan noget om. Den beslutning er taget i mit hjerte, og den kan jeg slet ikke nå ind til. Jeg kan ikke nå ind dertil, hvor den er taget. Jeg kan ikke ændre det. Ja, de er et småligt menneske. Pedantisk og småligt. Det sagde jeg, det mener jeg ikke, jeg er. Jeg synes bare, jeg kan ikke, jeg har. Men vi kan godt, altså, jeg vil gerne komme som altid, og så videre. Men så skulle jeg ikke komme her.
Hvad var det, der sådan ved hende? Var det hendes verdensberømmelse, eller var det hendes personlighed? Eller var det en blanding af begge dele, som gjorde, at I følte jer så tiltrukket af hende?
Det kan jeg vel ikke skelne. Jeg kan da sige med klarhed, med sikkerhed, at hvis en anden gammel dame i Rungsted havde fortalt mig om sin sygdom, så ville det ikke have interesseret mig det allermindste, og jeg ville have kørt hjem i ganske normalt tempo. Ikke? Og i den forstand kan jeg godt sige, at det var hendes berømmelse, som jo dog var meget mindre dengang. Ikke?
Ja.
Men alene forfængelighed, det var det ikke. Det var også en fornemmelse af, at hun de der sjældne gange, 7-8 gange vel i al den tid, jeg har kendt hende, at hun pludselig kunne dukke op og komme på en måde indfra. Og det var det samme, som gjorde, at man oplevede noget, som man aldrig havde oplevet med noget menneske.
Omme bag ved byen står en spillemand. Han med stive fingre drejer, hvad han kan. Nøgen fod på isen vipper op og ned. Og hans lille blikskål er bestandig tom. Ingen gider høre. Ingen ser på ham. Hundene de knurrer af den gamle mand. Underlige gamling, skal vi følges ad? Vil du mine sange på din lire dreje?
Der var meget stærke lidenskaber på spil begge. Jeg synes, hun var vidunderlig. Ja. Ikke? Det har været meget stærke lidenskaber på spil i begge. Men altså, jeg vil nok sige, at det har nok været meget mere bevidst for hende, hvordan det hele stod end for mig. For hun kan huske en gang, vi havde et opgør, så siger hun, ja, sagde hun. Nu skulle jeg bare være 25 år yngre, og så skulle vi rejse sammen til Venedig, og så skulle vi få den sag afgjort. Det er ikke, altså. Det kunne hun godt sige. Og en anden gang sagde hun, og så vil jeg sige dem en ting, magister, at når jeg nu ikke er mere, så vil min ånd nu og da være helt til stede, og jeg vil vide, hvad de gør. Det skal de også tænke på. Så hun har truet med at gå igen. Ja. Men det som for mig altså er tilbage, når alt, er glemt med pjat og fravl og småligheder og det der. Det, som jeg erindrer, det er den uhyre dragning, der udgik fra hende. Altså, hun var et virkelig kraftfelt. Så du kan forstå, der var alle modsætninger. Alt, hvad du overhovedet kunne forlange fra det næsten ringeste, næsten satanisk, infame til det mest gloriøse, sublime. Og maget til ekstremer i et menneske har jeg aldrig mødt. Aldrig. Det kommer man ikke over.
Karen Blixen var ensom, syg og verdensberømt. Mit hjerte ligger begravet i Nong Hills, skrev hun i et brev i 1932. Det er en slags skyggetilværelse, jeg her præsterer. Det er vist kun én gang i tilværelsen, at man lever. Man behøver ikke just at have været udelukkende lykkelig i dette ene liv. Men alt, hvad man bagefter tager op, det løber som sand gennem fingrene.
Det var slut for den udgave af 30'er. Montagen var produceret af Niels Peter Juel Larsen, og medvirkende var Torgild Bjørnvig og professor Aage Henriksen. Musikken gennem hele udsendelsen var Schuberts Vinterrejser, afspillet på Karen Blixens egen rejsegrammofon, som du stadigvæk kan se, hvis du tager på besøg på Karen Blixen Museum i Rungsted Lund. Oplæsningen var af Niels Peter Juel Larsen selv og Lena Lind. Mit navn er Tim Henman, og husk, hvis du kunne lide, hvad du hører på 30'er, så send det endelig videre.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.